Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 24 верасня.
Хто сёння апоўначы першым заедзе ў Польшчу?
То бок, калі мы разумеем, што дадзеная палітыка прынесла вынік, то па факце Андрэй Пачобут павінен быў бы быць вызвалены ці прынамсі вывезены на нейтральную полосу.
Заробак у калоніі 37 рублёў. Як рэфармаваць турмы ў новай Беларусі?
Ну, па-першае, давайте паглядзім на лічбу. У нас мы рэкардсмены па колькасці зняволеных у Еўропе на душу насельніцтва.
Як дапамагчы беларускім ветэранам, што вяртаюцца з вайны ва ўкраіне?
Калі б хтось з нас быў бы побач, мог яму працэнць руку, то, можа быць, так не здарылася.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
У ноч на 25 верасня Польшча адкрые мяжу з Беларусю. У Еўропу і з Еўропы зноў паедуць і тавары, і пасажыры.
Магчыма, некаторыя нашыя слухачы ўжо цяпер рэгіструюцца ў электроннай чарзе, каб найхутчэй патрапіць у Еўрасаюз і, магчыма, паспець у адпачынак, які аказаўся пад пагрозай.
Але цяпер, калі першая радасць ад таго, што беларусы змогуць патрапіць у ЕС, прайшла, час пагаварыць пра тое, што стаіць за гэтым рашэннем Польшчы.
Яно было прынята літаральна на наступны дзень пасля таго, як Александр Лукашэнка сустрэўся з чальцом пастаяннага камітэта палітбюро ЦК КПК ЛІСІ, то бок з прадстаўніком КНР. Бо Кітаю, вядома, не надта падабалася, што іх тавары захраслі на беларуска-польскай мяжы праз напружаныя адносіны ў суседзяў.
Ці даў Кітай нейкія гарантыі Польшчы і ці зменяцца цяпер паводзіны Мінска ў адносінах да Варшавы? То бок, ці будуць выпушчаныя грамадзяне Польшчы з беларускіх вязніцаў і ці спыніцца міграцыйны крызіс?
Рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук папрасіў паразважаць на гэтую тэму палітолага Паўла Усава.
Было ад самага пачатку заяўлена, што межы закрыюць на перыяд вучэнняў, бо вучэнні выклікаюць перасцярогу і пытанні ў дачыненні да бяспекі мяжы і агульнай інтарэсаў Польшчы, хаця пры гэтым тая ж самая Літва, якая ў значна большай ступені не знаходзіцца ў небяспечнай сітуацыі ці Латвія, чым Польшча, межы не закрыла, і больш таго, наўседа заявіў, што вучэнні Захад-25 не нясуць ніякіх пагрозаў. Ну і безумоўна, сам маштаб, і ўсе гэта адсочвалі, і для Польшчы таксама гэта не было сакрэтам. Вучэнні не маюць настолькі агрэсіўнага характару, не з прычыны таго, што Расія перастала быць агрэсіўнай ці Беларусь, а з прычыны наяўнасці рэсурсаў, якія былі задзейснены ў гэтых вучэннях, яны не стваралі сур'ёзных выклікаў і пагрозаў ні для Украіны, ні для Літвы, ні для Польшчы, і па колькасці, і па складзе, і па ўдзеле расійскіх войскаў, нягледзячы на тое, што раней казалася пра тое, што вучэнні, тыя ж самыя саюзная рашучасць у 22-м годзе былі выкарыстаны для атакі на Ўкраіну, тым не менш нічога не казала і не прадугледжвала нейкіх сур'ёзных правакацый, у тым ліку на так званым тувалкскім накірунку. Вучэнні праходзілі воддалі ад межаў Польшчы і Літвы, і таму рацыянальна, ну, зразумела, што ўсяго мы прадугледзець не можам, але такой сур'ёзнай пагрозы гэтае вучэнне не неслі, каб дзеля іх закрываць межы. А варта ўзгадаць, што калі рускія ўсцягнулі ў Беларусь 30 тысяч, а можа і 50 тысяч чалавек пад перыяд атакі на Украіну, межы закрытыя не былі. Ні ў Літве з Беларусю, ні з Польшчы Беларусі. Таму, канешне, гэтыя такія крокі выглядалі больш як палітычныя, а не стратэгічныя. Але пасля гэтага, калі было прынятае рашэнне па закрыцці межаў, зразумела, што вучэнні не могуць быць прэтэкстам, бо яны слабыя для таго, каб расеці разам з Беларусію зрэалізавалі нейкую сур'ёзную правакацыю супраць Польшчы, Было заявлено, что границы межи будут закрыты до моменту, пока не будет вырешено питание агульной безопасности на межи. Что под этим мелося на увазе? Это, прежде всего, протяг миграционного кризиса и регулярные атаки мигрантов на межу Польщі, на межу Литвы, на межу Латвии. И, безумовно, на протягу 24 года, а последний год, количество таких прорывов увеличилось. И ускосно у этой решения Польши так само укладалось питание вызволения Андрея Подшобута, хотя это не было заявлено, и питание с арештованным монахом кармелитом Грзегорышем Гавелом. Так, это не декларовалось, але это укладалось и разумелось. Бо, конечно же, решение по закрытию межах раптовно было принято после того, как гвалтовно был затриман польский гражданин, обвинуваченный у шпионаже и так далее. Польша повинна была на это реагировать. Так вот, с самого начала было ясно, что когда Польша, Варшава намагается достигнуть такими радикальными методами вырашение питання у безпеки, вырашение питання у вызволення своих суайчинников и громадянов, то такая политика потребує часу, потребує політичної волі і потребує солідарності з боку усіх європейських країн, как примусить Лукашенко на заступки. Ну, фоном этого процесу был визит министра замежних справ Китая у Варшаву, во і так якого намагалися ці Китай, хутчэй за все намагалися використати для того, каб той натиснув на Лукашенка, бо єдина сила, яка гэта може зробити на сьогоднішній день, гэта Китай, і ён би вирішив ті стратегічні мети, які ставилися Польщі під час закриття гэтых межаў. Як оказалося, тобок Польща не полягала на себе, на своих союзниках, а намагалася використать вот такую ситуацию залежности Китая. Але, як оказалося, и ну, это мое меркование, Китай, які задекларовал свои амбиции як геополитической силы, як одного из основных гульцов на международной арене, у міжнародної політиці, почав ставити економічні інтереси. Раніше економічні інтереси, він у політику не влазив, боронив свої економічні інтереси, поставив економічні інтереси на другу ступінь у порівнянні з політичними. Тобто, я думаю, що Варшава заходила з такої традиційної логіки, що Китай аполітичний, що для його інтереси економічне значно важніше, ніж інтереси геополітичні чи політичні. А тут оказалося, що Китай демонструє уже свою зверхсілу, зверхдомінацію і не жадає пригинатися, не жадає приносити свої політичні амбіції, амбіції зверхдержави на користь неким економічним інтересам. І я думаю, що вони не пішли по шляху тиску на Лукашенка, якого розглядають як одного свого проксі, як свій протекторат уже, не тільки російський, Білорусь стала протекторатом китайським, і для його ось присутність геополітична і вага політична значить значно більше. І як оказалося, ось Китай не згуляв у польську гульню, не пішов на ось гэтый крок уплыву на Беларусь, і так само, як сцвярджаюць некаторыя крыніцы, у сваю чаргу уплыў на рашэнне Варшавы аказвала так само Нямеччына і Францыя, або Заходняя Европа вельмі моцна залежыць ад паставак з боку Китая, або товараабарот, гандлёвый оборот паміж Китаем і Еўразвязам – гэта десятки мільярдаў даляраў. І, канешне, гэта спыненне гэтага транзітнага шляху – вялікія страты. І не пралічыўшы усе гэтыя моманты, на жаль, Варшава пайшла на такі крок, не вырашыўшы пры гэтым ніякіх стратэгічных задачаў, мэтаў, вымушана была пайсці саступіць, асадзіць назад, як казаў класік, так, і адкрыць межы. Пры тым усім, што Лукашэнка не пайшоў ні на якія саступкі, якія, на маю думку, закладаліся, што ён пойдзе пад ціскам Кітаю ці проста пад ціскам той сітуацыі, тым не менш мы бачым, гэтага не адбылося. Хаця гэта не азначае, што не было нейкіх такіх камунікацый, каб сітуацыя выглядала win-win з абодвух бакоў.
Польскія службы кажуць, што учора было зафіксавана 50 спробаў перасячэння мяжы нерэгулярнымі мігрантамі з боку Беларусі. Таксама пішуць пра напады на польскіх памежнікаў. То бок адным днём памежны крызіс не скончыўся. Але ці варта думаць, што Кітай сапраўды не даў Польшчы ніякіх гарантый бяспекі і проста пагадзіўся адкрыць мяжу?
Мы запыталі пра гэта кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валера Кавалеўскага.
Мы аперыруем той інфармацыі, якая даступная для нас. Цалкам верагодна, што ёсць нейкія дамоўленасці, якія пакуль застаюцца ў цяню. Мы пра іх не ведаем. І калі штосьці будзе адбывацца, напрыклад, вызваленне людзей у Беларусі, то мы пра гэта даведаемся самы найбліжэйшы час. Зноў жа, калі такія дамоўленасці ёсць. Мне здаецца, што вельмі важна было для абодвух бакоў, і для Мінска, і для Варшавы, захаваць свой твар палітычны. Бачым, што Кітай прыняў удзел у гэтай сітуацыі, і былі візіты і ў Варшаву, і ў Мінск, відавочна, што прамаўляліся, прагаворваліся гэтыя праблемы. То бок, нейкі ціск быў, магчыма, былі нейкія дамоўленасці пры пасярэдніцтве Кітая. Магчыма, гэта зноў жа закране вызваленне палітвязняў ці сам гэты міграцыйны крызіс. Пакуль што ніякіх прынцыповых зменаў мы не бачым. Я не вельмі веру ў тое, што Варшава проста адклікала гэтае рашэнне без аніякіх плюсаў, без аніякіх дасягненняў. Мне здаецца, ўсё ж такі, каб захаваць твар, павінна было быць нейкая дасягнута дамоўленасць. Вось, пры гэтым я таксама думаю, што гэта не пытанне сілы ці слабасці Варшавы, гэта пытанне таго, наколькі гэтае рашэнне было своечасовым аб увядзенні блакады. Само рашэнне гэта абмяркоўвалася ўжо некалькі гадоў, як такі вельмі і вельмі радыкальны крок, як такі, умоўна кажучы, ядзерны ўдар па ўсёй сітуацыі, які будзе мець сур'ёзныя, вельмі сур'ёзныя наступствы для ўсіх. З майго пункту гледжання, так як я аналізую сітуацыю, як я бачу яе ў гэтым кантэксце, немагчыма карыстацца гэтым інструментам некалькі разоў. Фактычна, можна ім скарыстацца толькі адзін раз. І тое, што зараз Варшава скарысталася ім, фактычна вымушаная была адклікаць гэтае рашэнне, гэты інструмент, то это означает, что наступного разу может не быть. Просто потому, что больше никто не поверит у серьезность намеров, у принциповости позиции. Калі ўжо казаць пра ўжыванне такога моцнага, магутнага інструмента, як закрыццё мяжы, то, скажам так, пакуль што вынікі яго ўжывання, яны вельмі вельмі сціплыя. Прынамсі, мы іх нават і не бачым на сённяшні дзень. Прынамсі, гэта проста звяртанне ў статус-кво, але з такімі рэпутацыйнымі стратамі.
А калі вы збіраліся ехаць за мяжу, нагадваем, таможня пачне афармляць машыны для ўезда ў Польшчу сёння а 23 гадзіне, каб апоўначы беларусы з візамі ўжо маглі заехаць у ЕС.
Карацей, зранку можна будзе набыць хот-дог з жабкі. Далей у праграме Еўразум.
Заробак у калоніі 37 рублёў. Гэта нармальна?
Па-першае, давайте паглядзім на лічбу. Мы рэкардсмены па колькасці зняволеных у Еўропе на душу насельніцтва.
Як дапамагчы беларускім ветэранам, што вяртаюцца з вайны ва ўкраіне?
Калі б хтось з нас быў побач, мог яму працаць руку, то, можа быць, так не здарылася.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Ілля Шкурин допомог катавіцам вийти у 1/16 Кубка Польщі. Білоруський нападник забив дебютний гол на 17-й хвилині, відкривши лік у матчі супроти Плоцької Вісли. На 77-й хвилині його замінили, а матч завершився перемогою катавіцев у додаткових таймах. Шкурин перейшов у новий клуб з Варшавської легії у вересні цього року. У Мінську повісили баннер з футболістом Олександром Глебом на скрижаванні, де ён трапіў у смяротную аварію у 2004 годзе. Плакат рекламує російську букмекерскую контору. Трагічне здарэнне адбылося на перакрыжаванні вуліц Якуба Коласа і Сурганова. Глеб амаль не пацярпеў, але пасажыр другога аўто загінуў. Спачатку вінаватым лічылі футбаліста, аднак турэмны тэрмін у выніку атрымаў кіроўца другой машыны. Па інфармацыі СМІ, тады Глеба адмазалі ўлады рукамі міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова. ФІФА може повелічити кількість удільників чемпіонату світу до 64 уже з 30-го года. Про гэта йшла гаворка на сустрэчі у Нью-Йорку з удзелам Джані Інфантына, керівників Канмібол і національних федерацій. Першим пропанову виказав президент футбольної федерації Уругвая. Чемпіонат 30-го года приймуть одразу 6 країн на 3 континентах – Марокко, Іспанія, Португалія, Уругвай, Аргентина і Парагвай. Калі формат поширить, усе 10 команд Канмібол отримають гарантованные путевки. Турнір 2026 года у першиню збере 48 сборных замест 32. У Португалії абрабавалі дом галоўнага тренера національної зборної по футболі Роберта Мартінеса. Паводле видання «Абола», зламисники трапілі у жилье праз кухню і винесли каштовностяў больш, чым на 1 мільйон євро. Інцидент адбыўся у приморським городку каля Лісабона. Самого Мартінеса дома не було, а свідкам падзей став вартаўнік. УЕФА не будзе адхіляць зборную Ізраіля ад міжнародных турніраў. На такое рашэнне паўплываў ціск з боку амерыканскіх чыноўнікаў, якія папрасілі захаваць статус-кво. Між тым, адзін з галоўных спонсараў еўрапейскага футбола, то бок Катар, настойваў на дыскваліфікацыі каманды пасля авіаудару Ізраіля па Дохе 9 верасня, мэтай якога была ліквідацыя кіраўніцтва Хамас. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Былы падлітвязень апублікаваў даведку пра свае заробкі ў калоніі. Максімум за месяц 37 рублёў 96 капеек. А ўсяго за амаль год працы 330 рублёў.
Александр Лаўрэнціеў адбываў пакаранне ў Новаполацкай папраўчай калоніі нумар 1. Там жа, дзе трымаюць Віктара Бабарыку і Анджэя Пачобута. Палітвязень працаваў падсобным рабочым, а само прадпрыемства месціцца ў Новаполацку і вырабляе мыла, плёнку, сетку рабіца, цвікі, мэблю і іншае.
Працаваць Лаўрэнціеву даводзілася па 5-6 дзён на тыдзень з 8 да 17 гадзіны. Вось што ён кажа, 5-6 дзён на тыдзень працаваць ходзяць толькі палітычныя асуджаныя. Гвалтаўнікі, вышварэнцы і забойцы ходзяць усяго 3 дні на тыдзень. Яны проста не такія небяспечныя, іранізуе былы палітвязень.
Бізнесмен Александр Кнырович правёў у калоніі 5 гадоў. Яго затрымалі ў 2017, а на волю ён выйшаў у 21, і яго месячны заробак быў яшчэ меншым – 1 рубель.
Цяпер Кнырович – палітык і блогер. І вось у студыі Еўрарадыё ён сёння распавёў, адкуль у калоніях бяруцца такія дзіўныя заробкі.
37 рублёў – гэта вельмі шмат. Чаму? Таму што звычайна становіцца такое, я буду распавядаць выключна пра калонію, катары Відзьба. Там няма працы, то бок на 1200 чалавек, якія знаходзіліся, калі я з яе выходзіў. Сапраўдная праца ёсць толькі на гэтыя 200 чалавек, і яны, калі мы не датычымся палітвязняў, калі мы не кажам пра іх, і ўсе астатнія працуюць добраахвотна. Чаму? Таму што ёсць людзі, якім ніхто не дапамагае звонку, калі можна так казаць. І для них, для іх гэта вытаці 37 рублёў, 40, 50 ці 60 максімум рублёў, а 60 было максімум. Яны вельмі вельмі істотная. Таму гэтыя людзі працуюць па 8 гадзін у дзень, працуюць як надзвычайны. Ну, моя праца была на дрэваапрацоўцы. Яны атрымліваюць гэтыя грошы, таму што за гэтыя грошы яны могуць пайсці да крамы, як гэта паложана па УІ нашаму УІП, уголовна-выканаўчы кодэксу, і купіць цукер, гарбата, ну, нешта яшчэ такое малое і іншае, цыгарэты, якія патрэбны для іх. Вось, таму працуюць вось такія людзі, гэта звычайныя заробкі, там 40 до 60 рублёў для такіх людзей. Астатнія не працуюць амаль. То бок яны такі, ну, як я бы прыходзіў, як быццам прыходзіў на працу два разы на тыдзень, таму што няма працы, рабіў некую вельмі простую працу, там пераносіў некія дровы, там чымсьці яшчэ дапамагаў і атрымліваў за гэтую працу 1 рубель у месяц. Тут у чым ёсць дробязь? Дробязь у тым, што адміністрацыя калоніі выконувае законадаўства. То бок яно налічвае той заробак, які мінімальны з'яўляецца ў краіне. Калі вы запытаецеся справаздачу, то ў справаздачы будзе напісана, што ў нас усе гэтыя самыя зняволеныя атрымліваюць мінімальны заробак. Але потым яны, канешне, вылічваюць плату за жыццё ў калоніі. І таму застаецца 1 рубель на месяц. І ў мяне быў заробак 1 рубель за месяц. І гэта звычайная з'ява для ўсіх нашай выканаўчай сістэмы.
Для некаторых зняволеных праца гэта амаль ці не выратаванне ў калоніі. І не толькі таму, што за заробленыя некалькі дзясяткаў рублей можна набыць цукар. Чаму яшчэ?
Бо ў няволі гэта магчымасць быць хоць нечым занятым. Працягваем слухаць Александра Кныровіча.
Ну, сапраўды, калі ты заняты цэлы дзень, то твой тэрмін бежыць значна хутчэй, чым калі гэта адбываецца, калі ты ляжыш на нары і нічога не робіш. Таму, канешне, быць занятым гэта галоўны, мець нейкія планы, мець нейкую працу. І таксама, таму гэта сапраўды, калі гэта не цяжкая праца, якая шкодзіць здароўю, то гэта сапраўды карысна. Гэта праўда. Іншая справа, што гэта не тая справа, не тая праца, якую ты сам выбіраеш для сябе. Канешне. Вось, ну, на маім досвіце я заўсёды быў чымсьці заняты, таму мой тэрмін так хутка для мяне прабег.
Праз маштабную рэпрэсію ў Беларусі, турму і калонію знутры пабачылі шмат людзей, якія ніколі не павінны былі гэтую сістэму пабачыць на ўласныя вочы. І таму мы даведаліся пра шмат, якія яе хібы, аб якіх не ведалі, якія нават не ўяўлялі. І таму цяпер час думаць, як пабудаваць новую турму ў новай Беларусі і зрабіць яе прынамсі больш чалавечнай, чым яна ёсць цяпер.
Як рэфармаваць пенітэнцыярную сістэму ў новай Беларусі, разважае Александр Кныровіч.
Трэба змяняць ўсё. Но, па-першае, давайте паглядзім на лічбу. У нас мы рэкардсмены па колькасці зняволеных у Еўропе на душу насельніцтва. У Польшы ці ў Літве сядзяць у два разы менш людзей за кратамі, ну, адносна, канешне, да насельніцтва. Калі мы паглядзім на нейкую Нарвегію, там будзе ў 7 разоў менш. Гэта што азначае? Гэта азначае, што кожныя 4 з 5 зняволеных маглі бы там не знаходзіцца ў умовах абмежавання волі. Да іх маглі бы выкарыстоўвацца іншыя метады пакарання. Я не разумею, чаму там хлопцы, які скраў акумулятар з некага матацыкла, садзіць на год у калонію. Ён там не выправляецца, з ними нічога добрага не адбываецца. Я не разумею, навошта эканамічных злачынстваў, не датычыцца мяне, у мяне была іншая справа, но звычайна эканамічных злачынстваў, навошта іх садзіць за краты. Калі атрымліваецца так, што ўсе страчваюць, яны нікога не забілі, не пагражаюць нічыей, там, нічаму здароўю, нічаму іншаму ўжо не пагражаюць. Нехай яны знаходзіліся бы на волі і іншым чынам адбывалі гэтае пакаранне, давалі бы даўгі радзіме. Таму першае, канешне, што трэба зрабіць, гэта пераглядзець гэтую практыку нашу. У нас, ведаеце, чамусьці у нас пазбаўленне волі гэта аснова пакарання. Яна павінна быць выключнай мерай пакарання. У нас 4 з 5, як я ўжо сказаў, не павінна быць за гэтымі кратамі, таму што не для іх, не для грамадства, не для дзяржавы нічога не адбываецца добрых. Ну і, канешне, калі мы кажам пра астатнія там 20%, якія, магчыма, павінны знаходзіцца за кратамі, таму што іх злачынства ну, не прадугледжваюць ніякага іншага спосабу, то, канешне, цалкам тая сістэма, якая зараз ёсць, яна не направлена на тое, каб чалавек змяніўся ў лепшы бок. Яна направлена, каб ён сядзеў з рашоткай і нічога не зрабіў на волі. Напэўна, аб гэтым павінны разважаць, у першую чаргу, псіхолагі, і якія павінны быць праграмы ўнутры. У першую частку гэта, канешне, праца з псіхалогіі. Па-другую, канешне, гэта пытанне кантактаў гэтых людзей, якія знаходзяцца за кратамі з воляй, таму што, ну, напэўна, сённяшняя жорсткасць пакарання, яна таксама не працуе на грамадства, таму што невядома, чаму чалавек не можа пазваніць дадому кожны. Ну, у чым, как бы, чым сэнс гэтага абмежавання? І так далі. Ну, канешне, з асноўным павінны памятаць, што тыя людзі, які знаходзяцца за кратамі, яны ўсё яшчэ з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі. У них ёсць абмежаваныя, але ўсё ж такі правы.
Далей у праграме «Еўразум».
Як дапамагчы беларускім ветэранам, што вяртаюцца з вайны ва ўкраіне?
Калі б хтось з нас быў побач, мог яму працаць руку, то, можа быць, так не здарылася.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Лідар вядомага ўкраінскага гурта «Акіян Эльзы» Святаслаў Вакарчук распавёў, як яму ўдаецца захоўваць узрушаючую фізічную форму ў свае 50 гадоў і дэманстраваць на канцэртах бездакорны сталёвы прэс. У інтэрв'ю коміку Васілю Байдаку музыка адзначыў, што рэгулярна займаецца спортам. Я шмат займаюся спортам, і галоўнае тут не колькасць часу. Гэта мае другаснае значэнне. Самае важнае, гэта павінна быць на сталай аснове. Калі ты робіш гэта рэгулярна, то гэта табе аддаецца. Спявак дадаў, што асабіста ён не ходзіць рэгулярна ў спартыўную залю, а трэніруецца кожны дзень на пляцоўцы каля свайго дома. А таксама прысядае, робіць практыкаванні на прэс і стаіць у планцы дома. Нядаўна з замежных СМІ з'явілася інфармацыя, што папулярны канадскі акцёр Кіану Рыўс і яго каханы Александра Грант таемна ажаніліся. Аднак днямі прадстаўнік зоркі кіно адрэагаваў на чуткі і расказаў праўду. У прыватнасці ён зазначыў, што навіна не адпавядае рэчаіснасці. Паводле яго слоў, пара яшчэ афіцыйна не аформіла свае адносіны. Гэта няпраўда, яны не бралі шлюб, заявіў прадстаўнік зоркі «Матрыцы». Акцёры мастачка ўпершыню сустрэліся на вечарынцы ў 2009 годзе. Аднак пра іх рамантычныя адносіны стала вядома толькі ў 2018. А ўжо праз год яны разам з'явіліся на чырвонай дарожцы. 61-гадовы Рыўс і 52-гадовы Грант амаль не расказваюць пра сваё асабістае жыццё. Ва ўзросце 87 гадоў у іншы свет пайшла італьянская актрыса Клаўдыя Кардынале. Яна памерла ў сваім доме пад Парыжам, дзе жыла апошнія гады. Побач з ёю былі дзеці. Сапраўднае імя Клаўдыі Кардынале – Клод Жозефін Руш Кардынале. Яна нарадзілася і вырасла ў Тунісі ў сям'і італьянскіх эмігрантаў. Яе роднай мовай была французская. Кар'еру актрысы Кардынале пачала ў 1958 годзе з эпізадычнай ролі ў фільме «Марыё Манічэлі. Звычайныя незнаёмцы». Яе апошняй працай сталі «Рымскія спатканні» Эл Лемхаген у 2015. Актрыса напісала ў саўтарстве дзве кнігі. Таксама Клаўдыя Кардынале была амбасадаркай добрай волі ЮНЕСКА па правах жанчын. Валодала французскай, італьянскай, англійскай і арабскай мовамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На фоне неабходнасці дапамагаць палітвязням амаль згубілася яшчэ адна катэгорыя беларусаў, якім неабходная дапамога дыяспары – ветэраны, добраахвотнікі і іх сем'і. А праблем у іх, мягка кажучы, хапае. А яшчэ гэтыя людзі не любяць скардзіцца і прасіць дапамогі. Ды і дапамога ім часам неабходная, вельмі спецыфічная.
Што сябе ўяўляе ініцыятыва «Росквіт» і якія задачы найперш вырашаюцца яе ўдзельнікамі? З якімі праблемамі сутыкаюцца ветэраны і іх сем'і, ці ёсць магчымасць дапамагчы ім справіцца з тымі праблемамі? Чаму самі ветэраны не заўсёды згодныя прымаць дапамогу ад дэмсілаў?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук размаўляе з кіраўніком камісіі каардынацыйнай рады па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы, колішнім байцом палка імя Каліноўскага Александрам Кусём Клачко.
Давайце паслухаем.
Калі браць бытавыя пытанні, то безумоўна гэта для тых, хто вяртаецца з вайны, гэта легалізацыя, таму што я пра тэрыторыю Еўразвяза, да і пра тэрыторыю Украіны ў тым ліку. Ёсць на тэрыторыі Еўразвяза свае складанасці, на тэрыторыі Украіны свае складанасці. Недаўна вы бачылі публікацыю вось майго пабраціма Бабра, Эмілія Лабейка, пра тое, што яго адправілі ў Беларусь атрымоўваць пашпарт ДМС украінская. На тэрыторыі Еўразвяза кейс доброхотников и доброхотника идзе не у плюс, а у минус про легализации. Вы все добро памятаете мой кейс, коли год разгадали. Я уверен, ну, у меня есть меркование думать, что мог быть мой лёс трошки по-иншому, и меня могли теоретично признать погрозой, национальной погрозой Литвы, но але дякую тым литовцам, кто разумее тематику, и мне дали уцякацтва. Потом, когда у человека есть легализация, далее наступают моменты с тем, что первые полгода ну, нельзя працавать, ёсць праблемы з атрыманнем медычнай дапамогі. Вось, хочацца дапамагаць у тым ліку такім вось людзям у такой сітуацыі, хто вярнуўся, хто пакуль не легалізаваны альбо не прайшло паўгады. Вось, і ёсць складанасці з працаўладкаваннем, з элементарным медычным абслугоўваннем. Вяртаюцца хлопцы і з раненнямі, і з хваробамі аўтаімуннымі, ну, не аўтаімуннымі, а такія, якія тычацца звязаны з вайной, але не напрамую з параненнямі. Не трэба забываць і пра псіхалагічны момант, гэта вельмі важна. І тут вельмі глыбокая праблема ў тым, што 95% добраахвотнікаў хаваюць свой твар. Бо, глядзіце, палітвязня, да, вось я ўсё раз адным размаўляў з нововызваленых, ён не выходзіць у медыя, таму што ў яго ёсць ну, сваякі ў Беларусі. Але за тое, што ён палітвязень, вось кажа, я палітвязень, яму за гэта нічога, ну, няма крыміналкі ў Беларусі, да, таму што, ну, рэжым і так ведае, што ён сядзеў у турме, да. А вось, а тое, што добраахвотнікі хаваюць гэты свой кейс, спадзяюся, што рэжым яшчэ там праз тыя ці іншыя злівы не мае гэтай інфармацыі, і таму ускладняецца сітуацыя, як у з хлопцам, які вось скончыўся самагубствам у Гданьску, былым добраахвотнікам. Мы нават актыўныя фактычна не ведалі пра складанасці гэтага хлопца, таму што ён замкнуўся ў сваім гэтым мірочку і жыў вось сам насам. Калі б хтось з нас быў бы побач, мог яму працэнць руку, то можа бы так не здарылася. То бок праз мерапрыемства культурна-спартыўна, праз нейкія імпрэзы, так праз дапамогу псіхолага, важна праз дапамогу беларусаў вось напрамую наўпрост данатамі. Мы хочам захаваць і пашырыць гэтыя гарызантальныя сувязі, якія, ну, каб мінімум мы ведалі, што з кім адбываецца з ветэранаў, з шальцовых сямей, шальцов загінулых сямей, з сямей загінулых добраахвотнікаў, каб яны не заставаліся сам насам. Вось, ну, гэта такія базавыя моманты. Дзеці добраахвотнікаў, ветэранаў, якія растуць, часам бацькі хаваюць гэту інфармацыю ад грамадства, і гэтым дзеці можа лішні раз не гаворыць, хто іх не бацькі, там, калі яны загінулі, альбо там яны жывыя, дзякую Богу. І калі, напрыклад, трэці год запар, вось гэта ініцыятыва ў Літве будзе планавацца, мы бярэм на сябе гэты вось абавязак, падарункі дзецям ветэранам Літвы. Дзеці проста, каб разумелі, што бацькі іх не нейкія злодзі, якія хаваюцца ад грамадскасці еўрапейскай і беларускай, а сапраўдныя героі, якім беларусы ўдзячныя, і вось такім чынам праз гэты вось падарунак на Новы год аказваюць сваю павагу, даніну пашаны, скажам так.
Кусь, я чул такое меркаванне, не меркаванне, ну але скажем сцвярджэнне, что ветэраны, ось ты кажаш, что хаваюць свой твар у тым ліку з-за таго небяспекі, якая можа быць і для сваякоў, і для іх саміх, каб за мяжой там розныя гэтыя губазікі у Беларусі не даведаліся, але яны асабліва не шчыруюць, не адкрываюцца і за мяжой, ну можа быць са сваімі пабрацімамі, і то не заўсёды, паскардзяцца, данясуць нейкія там свае праблемы, пытанні, а то і ўвогуле раскажуць пра сябе, а тым, хто не прайшоў праз гэта, не пабрацімы, з тым яны ўвогуле не хочуць нешта гаварыць, шчыраваць, раскрывацца, скардзіцца, прасіць дапамогі, падтрымкі і гэтак далей. І наколькі гэта праўда? І што з гэтым рабіць?
Гэта праўда, 100% праўда. І я бачу такі момант, што пры правядзенні нейкіх мерапрыемств, імпрэзаў, вечароў памяці, напрыклад, я на сябе ўзяў асабіста, то бок тут не важна ў арганізацыі, як гэта зраблю на вышэйшым узроўні, альбо як і раней рабіў вечар памяці па загінуўшых Брэсту хлопцам, трапіўшым палон тромблі кляшу, рабіць такія імпрэзы не толькі для добраахвотнікаў, для ветэранаў, да, іх сямей, а для ўсіх беларусаў. А таким чином ветераны и семьи могут прийти и разбавиться в этом осяроде, и никто не доведается, там ветеран это шалец семьи, там ветераны ці просто звичайный белорусский, ну кто просто пришел послухать, зацікавився этой тематикой. Максима робить совместные с политвязнями некие инициативы, чтобы как просто с волонтерами, как разбавлять на мероприемстве тех, кто был на войне, чальцоў сямей ветеранаў, і таким чынам, ну, наўпрост адкрыта не дэаноніць іх, а тых, хто не хоча быць публічным. Вось. І плюс вельмі важна данесці самім ветеранам, таму што, ведаеце, я сам праходжу праз гэты момант, я сам, ну, таксама вось былы добраахвотнік, я ведаю, як мы ўспрымаем тыя ці іншыя моманты, я ведаю, як іншыя мае пабрацімы ўспрымаюць тыя ці іншыя моманты, іхнія сем'і як ўспрымаюць, і ёсць пэўны недавер, гэта першае, другое, людзям трэба пакрысе раскрывацца, таму што, ведаеце, я калі вось атрымалася з падарункамі дзецям, столькі было сумневаў, я чуў там, ну, скажу так, як я што я чуў, да, што гэта грошы Ціхановскай, хаця гэта не так, гэта беларусы збіралі, гэта грошы Ціхановскай, гэта там гранты, гэта брудныя грошы, мы не хочам іх атрымоўваць, гэтыя падарункі. У выніку ўсё атрымалася, і ўжо потым наступная ініцыятыва там была, ну, мы шукалі там не наша ініцыятыва, але іншая ініцыятыва, мы дапамагалі, падтрымлівалі пошук чальцоў сямей, там дзяцей, хто гатовы паехаць у летнік, вось, дзіцячы. Ужо бацькі, ну, ветераны, там сем'і добраахвотнікаў ўжо проста окей, вечарам скажам, то бок ўжо давер пэўна сфармаваўся. Тут усё прайшло добра, не было нікага там хейту, не было нікага ну, не ведаю, як гэта правільна сказаць, піару, так сказаць, на крыві, да? І другая ўжо падзея, ўжо яны ўспрымаюць, што тут нармалёва ўсё, няма нікай небяспекі, няма нікай пагрозы, няма нікай жадання папіарыцца на добраахвотніка, і яны ўжо ідуць на кантакт ўжо больше. І гэта цяжкая праца, але паступовая, якую трэба рабіць. Заваяваць, як у тым мульціку, ёсць такі савецкі мульцік Простаквашына. Там калі сабака купіў фото ружо, 3 дні бегаў за зайцам, а потым кот кажа: "Ну ты дурань, яшчэ будзеш 3 дні бегаць за гэтым зайцам, каб яму фотаздымак аддаць". Вось гэта напрост вельмі добры вобраз, які адлюстроўвае тую сітуацыю, якая сёння ёсць. Праблема знайсці рэсурсы для падтрымкі добраахвотнікаў, а другая праблема данесці гэтыя рэсурсы, каб іх прынялі ветэраны.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.